እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና፣ ብቐዳምነት ዝዓዘዘ መንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና።
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
መደብ ክፍለጥ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኩራ ሰማዕቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ መደብ ክፍለጥ ደለዎ ትንቢተ ዳንኤል ብሓውና ሰለሞን ዝቐርብ ትምህርቲ ብዝሓለፈ ኣቕሪብናልኩም ነርና ንኡ መዛዝም ዝኸውን ሒዝናልኩም ክነቐርብ ኢና። ብክተዳምፁና ብትሕትና ንሓትት። ተባርኹ። ብርኩ ፃንሒት።
ዝገርም እዩ ኣምላኽ ዝገይሩለይ ድንቅን ተኣምራት ናይ ኣምላኽ ርእየ ኣለኹ። ኣምላኽ መንግስቱ ድማ ንውሉድ ወለዶ እዩ፣ ንሱ ዘለዓለማዊ ክኽበር ዝግብኦ ኣምላኽ እናበለ ዝምስክረሉ ዝነበረ ኣምላኽ፣ ከምኡ ዘይኮነስ ንጉስ ባቢሎን ንብኤል ኣምላኽ ባቢሎን ኣምላኹ ይቆፅሮ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ነቲ ሰማያዊ ዝኾነ ኣምላኽ ዘይኮነስ ንብኤል ኣምላኽ። እዚ ማለት እቲ ኣቐዲሙ ምስ ዳንኤልን ምስቶም ሰለስተ ዕብራውያን መንእሰያትን ዝረኣዮ ንኽምስጦ እኹል እኳ እንተነበረ ንኽልወጥ ግን እኹል ኣይነበረን። ብኣምላኽ ምምሳጥ ምስ ምልዋጥ ሓደ ኣይኮነን ክኸውን እውን ኣይኽእልን እዩ። ንኣምላኽ ክንፈልጥ ድሌት ክህልወና ኽእል፣ ድሌት በይኑ ግን ንኽንፈልጦ ኣይኽእለናን። ብቲ ሕዚ ንመሃሮ ዘለና ትምህርቲ ክንምሰጥ ንኽእል ንኸውን ኢና። ትምምሳጥና በይኑ ግን ንኽንፈልጥ ንኽንልወጥ ናብ ኣምላኽ ንኽንመፅእ ግን በይኑ እኹል ኣይኮነን። ንጉስ ናቡከደነፆር ኣብ ተፈላለየ ግዜ በቲ ዝርዮም ዝነበረ ነገራት ኩሉ ይምሰጥ ነይሩ። ምምሳጥ ጥራይ ኣይኮነን ይምስክር ነይሩ፣ ምምስካር ጥራይ ኣይኮነን ይእዝዝ ነይሩ። ኣምላኽ ሰማይ መጣን ክኽበር ንዕኡ ጥራይ ክስገድን ክምለኽን ይነግር ነይሩ። ግን እዚ ምምሳጥ እዚ ንግዜኡ ኣብቲ ግዜቲ ዝረአ ኮይኑ ንረኽቦ ንምልዋጥ ኣይጠቐሞን። ከምቲ ገሌና ኣብ ዝኾነ ዝግበር ኣገልግሎት ንምሰጥ ናይ ሎሚ ዝነበረ መልእኽቲ ንልብኻ ዝትንክፍ እዩ ኢልካ ክሳብ ደፊርካ ትዛረበሉ ምምሳጥ ክህሉ ይኽእል እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ዘይለወጠና ክኸውን ይኽእል። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ሓደ ዘራኢ ዘርኢ ክዘርእ ከም ዝወፀ ዝተዛረቦ ኣብነት ኣሎ። ኣብ ኣርባዕተ ኣብነታውቲ ተዛሪቡ ካብቲ ኣርባዕተ ዝዓይነቱ ተዘርአ ዘርኢ ግን እቲ ሓደ ጥራይ እዩ ኣብ ልምሉም መሬት ዓሪፉ ፍረ እውን ከፍሪ ዝኸኣለ። እቲ ሰለስተ ኢድ ግን ዋጋ ዘይብሉ ሰይጣን ዘጥፍኦ ሰይጣን ዘብረሶ ኮይኑ ይተሪፉ። ስለዚ ንሕና እውን እቲ ዝንገረና እንሰምዖ እንተመሰጠና እውን እነንብቦ እንተመሰጠና እውን ክልውጠና እንተዘይክኢሉ ግዜያዊ ናይ ስምዒት ነገር ጥራይ ኮይኑ እዩ ዝተርፍ። ስለዚ ብኣምላኽ ምምሳጥ ሓደ ጉዳይ እዩ፣ ምልዋጥ ካልእ ነገር እዩ። ምስ ተመሰጥና ክንልወጥ ዘኽእለና መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ክዓስል ክነግስ ክኽእል ከሎ እዩ። ስለዚ ነቲ ንመሃሮ ትምህርቲ መታ ንክገልፀልና መንፈስ ኣምላኽ ክራኸበና ብፀሎት ናብ ኣምላኽ ክንቀርብ እዩ ዘለና። እቲ ኣብ ምድቃሰይ ከለኹ ዝርኤኹዎ ራእይ ርእሰይ ከምዚ እዩ፣ እነሆ ኦም ኣብ ማእከል ምድሪ ርኤኹ፣ ቁመታ ከዓ ነዋሕ እያ። እታ ኦም ዓብያን በርቲዓን፣ ቁመታ ክሳብ ሰማይ በፂሑ፣ ክሳዕ ወሰናት ምድሪ ትረአ ነበረት። ቆፅላ ፅቡቕ ነበረ፣ እቲ ፍሪኣ ብዙሕ፣ ንኹሉ ከዓ ምግቢ ነበራ። እንስሳ መሮር ኣብ ትሕቲኣ ኣፅሊለን፣ ኣዕዋፍ ሰማይ ኣብ ጨናፍራ ሰፊረን ነበራ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ እውን ካብኣ ይምገብ ነበረ። እነሆ በቲ ኣብ መደቀስየይ ከለኹ ናይ ርእሰይ ረኣያትሲ ሓደ ቅዱስ ሓላዊ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ርኤኹ። ንሱ ኸዓ ዓውኢሉ ጨደረ በለውን ነዛኦም ቁረፅዋ፣ ጨናፍራ ጸልጽሉ፣ ቆፅላ ኣርግፉ፣ ፍርኣ በትኑ፣ እተን እንስሳ ካብ ትሕቲኣ እተን ኣዕዋፍ እውን ካብ ጨናፍራ ይህደማ። ግናኸ ነቲ ጉንዲ ሱራታ ብሰንሰለት ሓፂንን ኣስራዝን ተኣሲሩ ኣብ ማእከል ልምሉም ሳዕሪ መሮር ኣብ ምድሪ ሕደግዎ። ብዓውሊ ሰማይ ይጠልቂ፣ ምስ እንስሳ ከዓ ግዲኡ ሳዕሪ ምድሪ ይኹን። ልቡ ልቢ ሰብ ካብ ምዃን ይለወጥ፣ ልቢ እንስሳ ከዓ ይወሃቦ፣ ሸዓተ ግዜያት ድማ ይሕለፎ። እቶም ህያዋንሲ እቲ ልዑል ኣብ መንግስቲ ሰብ ከም ዝምልኽ ንዝደልዮ ከዓ ከም ዝህብ ኧረ ነቲ ካብ ሰብ ዝንእስ ደኣ ልዕል ከም ዘብሎ ምእንቲ ክፈልጡ እዚ ባህል እዚ እቶም ሓለውቲ ዝመደብዎ እዚ ነገር እዚ እውን እቶም ቅዱሳን ዝኣዘዝዎ እዩ። ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 17 ዘሎ ኢና ንቢብናየ እቲ ሕልሚ እዩ ዝነግሮ ዘሎ። እታ ብሕልሚ ናቡከደነፆር ዝነበረትኦም ብዓቐና ብጥንካሪኣ ብፅባቐኣ ብፍርያን ብመፅለሊኣን ትፍለጥ ነይራ። ዓባይ ገረብ እያ ነይራ። እታ ገረብ ክትቁረፅ ከም ዘለዋ ዕቤታ፣ ሓይላ፣ ፅባቐኣ፣ ፍርኣን መፅለልን ከም እትስእን ኣስተባህለ። ብተወሳኺ እታ ገረብ ንሓደ ተቐይሩ ልቢ ኣራዊት ዝወሃቦ ሰብ ከም እትውክል ገሊፁ። ኣብዚ ነስተውዕል፣ ዝድላዩ ዕቤት እንተለና፣ ዝድላዩ ሓይል እንተለና፣ ዝድላዩ ፅባቐ እንተለና፣ ዝድላዩ ፍረንፈሪ እንተነበርና፣ ዝድላዩ መዕቆብን መፅለልን እንተነበርና፣ ክብሪ ኣምላኽ ምስ ዘይንህብ ንክብሪ ኣምላኽ ምስ ዘይንኸውን ዘጋጥመና ነገር እንታይ ከም ዝኾነ እዩ ዝዛረብ። እቲ ልዑል ኣብ መንግስቲ ሰብ ከም ዝገዝእ ህያዋን ምእንቲ ክፈልጡ ናቡከደነፆር ነዚ ቃላት እዚ ብሕልሙ ሰምዖ። ቅድም ኢልና እንታይ ኣንቢብና ነርና? እዚ ልዑል እዚ መንግስቱ ዘለኣለማዊ ከም ዝኾነ መስኪሩ ነይሩ። ብመንፅር እዚ እቲ ሕልሚ ንምትርጓሙ ኣፀጋሚ ኣይነበረን። ብንፁር ብዛዕባ ትሕትና ሓደ ዓብዪ ንጉስ ዝምልከት እዩ ነይሩ። ካብቶም ኣማኸርቲ ናቡከደነፆር ሓደ እኳ ነቲ ሕልሚ ክትርጉመሉ ዘይምድላዮም ዘገርም ኣይኮነን። ከምቲ ኣንቶይ ዝበልክዎ ዘፍርሖም ነገር ክነብር ይኽእል። ጥንታውያንን ዘመናውያንን ናቡከደነፆር ኣብ ክንዲ ኣምላኽ ይኹን ካልእ ሰብ ከም ዝገዝእ ክኣምን ደለየ። ነገስታት ኣሶርን ባቢሎንን ንርእሶም ኣብ ልዕሊ ብዘላ ምድሪ ገዛእቲ ኮይኖም ይሓስቡ ነበሩ። ስለዚ ድማ ኣብ ፅሑፋቶም ንርእሶም ይገልፁ ነበሩ። ናቡከደነፆር እውን ከምኡ ነይሩ ሓሳቡ። ነዚ ሕልሚ እዚ ኣነ ንጉስ ናቡከደነፆር ርኢኽዎ፣ ኣንታ ቤልሻፅር ኩላቶም ጠቢባን መንግስተይ ትርጓሚኡ ከፍልጡኒ ካብ ዘይኽእሉ፣ ንስኻ ግን ነቲ መንፈስ ቅዱሳን ኣማልኽቲ ኣባኻ ስለ ዘሎ ትኽእሎ ኢኻ እሞ ትርጓሚኡ ንገረኒ ኢሉ ሓተቶ። ንሳቶም ኣይከኣሉን፣ ንሶም ካብ ዘይከኣሉ ንስኻ ግን ይከኣለካ እዩ እሞ ነዚ ትርጓሚኡ በጃኻንዶ ንገረኒ ኢሉ ክልምኖ ከሎ ንርኢ። ቅድሚ ሕዚ ምፍርራሕ ነይሩ። ማዕሮ ክትስየፉ ኢኹም ኢሉ ምስያፍ እውን ጀሚሩ ነይሩ። ስለዚ ሕዚ ዝብዘሎ ግን ከምኡ ኣይኮነን። ናቡከደነፆር ዋላ እውን እቲ ሓቂ ክፃወሮ ኣፀጋሚ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ካብ ዳንኤል ብቕንዕናን ሓቃዊን መልሲ ክረክብ ከም ዝኽእል ይፈልጥ እዩ ነይሩ። ቅዱስ መንፈስ ኣምላኽ ኣባኻ እዩ እሞ ናቡከደነፆር ዳንኤል ብቅዱስ መንፈስ ኣምላኽ ዝተመልአ ሰብ ምዃኑ እኳ እንተፈለጠ፣ ናቡከደነፆር ግን ገና ንቅዱስ መንፈስ ኣምላኽ ኣይሃበን ነይሩ ልቦናው። ካብ ቁፅሪ 19 ክሳብ 26 ዘሎ እቲ ሕልሚ እንታይ እዩ ከመይ ዝብል ነገር እቲ ዘጨነቀ እውን ዳንኤል ንምዝራቡ ባዕሉ ከቢድዎ ነይሩ። ግዜ ወሲዱ ብዛዕባ እቲ ሕልሚ ዝነገሮ ነገር ምስ ተረድኦ ምስ ፈለጠ ትጥቕሲ ተተንብብዎ ይከኣል እዩ። ዳንኤል ንናቡከደነፆር ብሓቂ ስለ ዝሓልየሉ ብትርጉሙት ሕልሚ ተተንኪፉ ብዛዕባ ዓርኩ ናቡከደነፆር ሓቂ ክኸውን ኣይደለየን። እዚ ሕልሚ እዚ ሓቂ እንተ ዘይኸውን ኢሉ ይተመኒ እዩ። ዳንኤል ነቲ ነጥቢ ብዘይ ምድንጋር ኣብ ግብሪ ኣውዒልዎ። ዳንኤል ኣብ ክንዲ ንሓፈሻዊ ነጥቢ ከም ኩላትና ቁሩብ ዝያዳ ትሕትና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ዝወፅሖ ንሓቂ ብፍቕሪ ኣምፅእዎ። እዚ ምስቲ ነቢይ ናታን ንንጉስ ዳዊት ዝበሎ ዝመሳሰል እዩ ነይሩ። ንስኻ ኢኻ እቲ ሰብኣይ ዝበሎ ማለት እዩ። ዓበይትን መሳፍንትን መብዛሕትኡ ግዜ ብቋንቋ ነቢያት ኣብ ትሕቲ ምምሳል ኣግራብ ይውከሉ። ህዝቅኤል 17 ካብ 5 ክሳብ 6 31 3 ስዒቡን ኤርምያስ 22 መዝሙር 1 37 ከይና ክነንብብ ከለና እቶም ዓበይቲ ነገስታት ብኣግራብ ይምሰሉ ነይሮም። ካብ ሰብ ክትስጎግ ስንስሳ መሮር ክትነብር ኢኻ፣ ከም ንኣብዑር ከዓ ሳዕሪ ከብልዑኻ እዮም፣ ብጠሊ ሰማይ ድማ ክትጥልቂ ኢኻ። ዳንኤል ንናቡከደነፆር ከረድኦ ከሎ ምናልባሽ ቃል ብቓሉ ክሳብ ክንደይ ከም ዝፍፀም ክግምት ኣይከኣለን። እዚ እዩ እቲ ኣምላኽ ንናቡከደነፆር ዝሓሰቦ ዕላማ፣ እቲ ንጉስ ብሓቂ ንርእሱ እንተዘትሕት ካብዚ ዘዋርድ ዕጫ ክድሕን ይኽእል ነይሩ። ናቡከደነፆር ግዜ ነይርዎ። ዳንኤል እውን ዝነግሮ ዘሎ ንሱ እዩ። እዚ ክበፅሓካ ደልዩ ዘሎ እሞ እዚ ከይበፅሓካ ምእንቲ እቲ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ክትገብር ብዝብል ምኽረይ ስማዕ፣ ንሓጢኣትካ ብፅድቂ ንኣበሳኻ እውን ንድኻታት ብምሃብ ቁረፆ። ምናልባሽ ድሕንነትካ ክነውሕ እዩ። ተሓሊምካየ ዘለካ ኣባኻ መታን ከይፍፀም እዚአን ግበር። ሓጢኣትካ ቋርፅ፣ ብፍርዲ ምፍርራሕ ግደፍ፣ ቅኑዕ ግብረ መልሲ ሃብ፣ ትሕትና ዝመልኦ ንስሓ ግበር። እቲ ዝሕዝን ግን ናቡከደነፆር ነዚ ኣይገበረን። ኣብ ስብከት ዮናስ ናይ ነነዌ ንስሓ ኣብነት ክስዕብ ይግባእ ነይሩ። ናቡከደነፆር ካብ መብዛሕትኡ ንላዕሊ ንኽሕበን ምኽንያት ነይርዎ ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ኢና። ድሓር ከዓ ዓብዪ ንጉስ እንድዩ ነይሩ። ጻድቕ ብምዃን ሓጢኣትካ ንድኻታት ብምሃብ ድማ ኣበሳኻ ኣቋርጾ ኢልዎ ነይሩ። ድሕሪ 12 ዋርሕ ግን ካብ ቁፅሪ 28 ክሳብ 33 እነንብቦ ጥቕሲ፣ እቲ ንጉስ ኣብ ኣዳራሽ ባቢሎን ይዘውር ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እታ ትዕቢት ናብ ልቡ መፅያ። ን12 ዋርሒ ግን ተዓጊሱ ነይሩ፣ ክኢልዎ ነይሩ፣ ዋላ እኳ ከምቲ ዝተባህሎ እንተዘይገበረ። ድሕሪ 12 ዋርሒ ግን ልቦናኡ ተሪሩ። ቃል ገና ከውፅእ ከሎ ሽዑ ልቡ ከም ዝተቐየረ እዩ ዝጥቕስ ዝነግረና። ባቢሎን ብሓቂ ሓንቲ ካብተን ብናቡከደነፆር እተሰርሐ ፍሉጥ ተንጠልጢሉ ዝነበረ ኣታክልቲ ዘጠቓለለ መስተንክር ከተማታት ጥንታዊት ዓለም እያ ነይራ። ንኒ ዳንኤል እውን ኣብ ምዕራፍ ሓደ ክጥብሮም ክታለሉሉ ዝኽእሉሉ ኩነታት ከም ዝነበረ ተጠቒምናሉ ነርና። ዝሓሳብ እዚ ዳንኤል ሓዳስ ባቢሎን ፍጥረት ናቡከደነፆር ምዃና ይፈልጥ ነበረ። እዚ ቅድሚ ሕጂ ሓቂ ዘይኮነ ተባሂሉ ዝሕሰብን ብናይ ቀረባ እዋን ስነ ጥንቲ ጥራይ ዘይዝተረጋገፀን ነገር እዩ። ኣብ ዘመነ መቃበያን ካልኣይ ክፍለ ዘመን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ናቡከደነፆር ነቲ ሓዳስ ባቢሎን ከም ዝሃነፃ ዝሓስብ ሰብ ኣይነበረን። ኣብ ቤተ መዘክር እንግሊዝ ዝተረኽበ መረዳእት ኣሎ። ንሱ ኣብኡ ዝርከብ ነገር እዩ። ብኩዓቲ ብዛዕባ ናቡከደነፆር ዝተረኸበ ብዛዕባ ናፖሊዮን ኩሉ እቲ ሓሳብ ኣብኡ ንረኽቦ። ካብ ቁፅሪ 34 ክሳብ 37 ድማ ከምኡ ተመሳሳሊ ሓሳብ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ጥቕስ ተፃሒፉ ንረክብ ኮይና፣ ኣብ መወዳእታ ዘመን ናቡከደነፆር ካብ ዕብዳን ሓራ ክወፅእ ኣይከኣለን። ክሳብ እግዚኣብሔር መወዳእታ ዘመን ዝመደቦ ሽዑ ንርእሱ ትሕት ኢሉ ኣዒንቱ ናብ ሰማይ ከልዕል ዕድል ረኸበ። ሽዑ ልቡ ናብ እግዚኣብሔር ክገብር ክኢሉ ነቲ ልዑል ባሪኽዎን ኣመስጊንዎን ኣኽቢርዎን ድማ ተረዲእዎ። እዚ ምስኮነ ናብ ኣምላኽ ሉኣላውነት ልቡ መሊሱ። ናቡከደነፆር ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ሓቂ ክርኢ ዝኸኣለ ንመጀመርታ ግዜ ብዛዕባ ኣምላኽ ሓቂ ምስ ረኣየ ጥራይ እዩ ነይሩ። እቲ ናይ ባቢሎን ንጉስ ኣምላኽ መን ምዃኑ ብርግፅ ተረዲእዎ፣ ንሉኣላውነት ድማ ብግቡእ ኣብ ምምስጋን በፂሑ። እዚ ምኽንያት ምምላስ እዚ ውፅኢቱ ኣምልኾ እዩ። ኣሕዋተየ እኹል ኣምልኾ ኣይንገብርን ኢና። ኣብ ህዝባዊ ምትእኽኻባትና እውን እንተኾነ እኹል ኣምልኾ የብልናን። ወንጉስ ኣምልኾ ሕጂ ርእስና ነድንን፣ ነቲ ህያው ድማ ንዘልዓለም ነምልኮ ሓሳባትና ስምዒታትና እዚኦም ኣብ መሰውኢ ካብ ዝቐርቡ ኣብ ዑርን ኣጣልን ይበልፅ እዩ ኣምላኽ ክቕበለና እዩ ንሕና ዋላ ሓንቲ ኣይኮናን ንሱውን ብኩሉ እዩ እሞ ብትሑት ኣኽብሮት ንስገደሉ ኣምልኾ ትሑት ልቢ ሃለወና ብዘይገለ ጥርጥር ተቐባልነት ዘለዎ ልቢ ነርኢ ናይ ክብሪ ፍቕሪ መንፈስ ንለማመድ ብመንፈስና ዓብዪ ባህታ ይሃለወና ናብ መንግስተይ ተመሊሰ ብሉፅ ግርማ ድማ ተወሰኸለይ ኣምላኽ ንናቡከደነፆር ክመልሶ ደለየ እቲ ዕላማ ንዕኡ ትሑት ንምግባር ዘይኮነስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ መንጎ ሰባትን ናብቲ ግቡእ ቦታኡ ንምብፃሕ ነይሩ ብሓቂ ናቡከደነፆር ነቶም ብትዕቢት ዝተመላለሱ ከወግዶም ከም ዝኽእል ተማሂሩ እዩ ኣምላኽ ድማ እንካብ ትዕቢተኛ ዝኾነ ንጉስነትን ካብ ናይ ባዕሉ ዝናን ዕቤትን ጥራይ ካብ ምዝራብ ኣናጊፉ ትሑት ወዱ ገይሩ ለወጦ ኣምላኽ ኣብ መንጎ ኣህዛብን ንርእሱ ከም ዘኽብርን እውን ንርኢ ኢና ኣብ መወዳእታ ዳንኤል 4 ናቡከደነፆር ኣይናይ ኣምላኽ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ምዃኑ ፈለጠ ስለዚ ነቲ ዝተምሃሮ ንሰባት ክነግር ኣይሓፍርን እዩ ሓቀኛ ምስክር እዩ ነይሩ ንዓበይቲ ግብሪ ኣምላኽ ዝምስክር ዕብዳን ናቡከደነፆር ነቲ ኣህዛብ ንኣምላኽ ኣብ ምንፃግ ዝገበርዎ ዕብዳን ኣቐዲሙ ዘመልክት እዩ ውድቀት ናቡከደነፆር ንፍርዲ የሱስ ኣብ ልዕሊ ኣህዛብ ምሳሌ እዩ ምሕዳስ ናቡከደነፆር ንገለ ካብዞም ኣህዛብ ኣብታ ናይ 1000 ዓመት መንግስቲ ምሕዳሶም ዘመልክት እዩ ስለዚ በዚ ሓሳብ እዚ ሒዝና ናቡከደነፆር ዘሕለፎ ናይ ሂወት ተመክሮ ናብ ምንታይ ኣብፂሕዎን ኣውሪድዎን ዳሕራይ ግን ከይፈትዎ ከመይ ገይሩ ልቡ ናብ ኣምላኽ ከም ተመለሰን ኣምላኽ ድማ እንደገና ከመይ ከም ዘኽበሮን ክንርኢ ክኢልና ኣለና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ትግርኛ እዚ ናይ ሎሚ ምዕራፍ 4 ትንቢት ዳንኤል ፅንዓትና ብዝወዲእና ኣለና ሕቶ እንተሎ ሓሳብ እንተሎ በቲ ዝረአ ዘሎ ቁፅሪ ቴሌፎን ምሕታት ኮነ ሓሳብ መሃብ ይከኣል ንሕዚ ግን ነዚ ፕሮግራም እዚ ክንዛዝም ንፀሊ ዘለዓለማዊ ዝኾንካ ሕያዋይ ጎይታ እግዚኣብሄር ነመስግነካ ስለ ኩሉ ምሕረትካን ሓለዋኻን ጎይታ ስለዘይትገድፈና በቢግዜኡ ምሕረትካ እውን ስለዝበዝሓልና ነመስግን ናይ ብሓቂ ካብ ልቢ ተመሊስና ድማ ክንግዛኣልካን ክነምለኸካን ኣምላኸየ ኣብ መዓልቲ ምግላፅካ ድማ ናትካን ደቅኻን ኮይንና ወረስትን ገጠምትን መንግስትኻ ንምዃን ክተብቃዓና ንልምን ስለቲ ሕያዋይ ሽምካ ኣሜን
ባድ ከቢርካ ንትህጊ ትምሉ ምልኪካ ናብራም ዓለም ተዋሲካ ንሞትዮ ዳሓርዘ
ዝበሉ እዛ ዝዓነወት ቤት زلعلو تخلى عباسوت سمنا